Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия и на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Стоилов.
Добър ден.
Днес много новини произведахте в Народното събрание, наред с вота на недоверие. Но да започна от това. Вот на недоверие под знака на Евровот 2014. Какво да очакваме?
За сега дискусията върви обичайно. В нея има аргументи, има противоположни тези и най-важното очаквам да завърши без да могат инициаторите, вносителите на вота да постигнат неговата цел – оставката на правителството.
Днес за пръв път лидера на едната от партиите, подкрепящи кабинета, изрази съмнение във възможността този кабинет да изкара целия си мандат. Лютви Местан в кулоарите на Народното събрание направи изявление, което очерта тази възможност кабинета да не оцелее през целия мандат. Сега знам, че вие тепърво ще разсъждавате над тази тема, но вашия пръв коментар.
Вижте, нека да се върна малко назад. Още преди година, когато приключиха парламентарните избори, когато се формира правителството, моята теза беше, че правителството трябва да работи активно, то да формулира задачи, които периодично да бъдат отчитани като реализация на поставените намерения и с оглед на парламентарната подкрепа, на резултатите от дейността, да се определи възможността за съществуването на управлението. Така че аз този парламент, поради неговата конфигурация и поради много сложната политическа обстановка, в която работи, не съм поставил това като някакво водещо условие за въпроса дали той ще има пълен мандат или не. Сега след европейските избори тази тема неминуемо се актуализира. Смятам, че пред правителството трябва да бъдат поставени задачи както от неговата управленска програма, така и нови. Става дума за няколко конкретни индустриални проекта, за новия начин на разпределяне на земеделските субсидии, за стабилизиране и социална ориентация на здравеопазването, за сектори, в които е необходимо и възможно да се повишат доходите. Тоест по-ограничен кръг, но по-важни въпроси, които да бъдат решени в следващите месеци и с оглед на полезността и успешността на тези действия, тогава ще се определя. Мисля, че сега би било политически невъзможно ние нито да фиксираме краен срок в дейността на правителството, нито просто да обещаваме или да се поставяме като самоцел, колкото се може то да се задържи, за да приключи този мандат толкова, колкото са неговите конституционни граници.
Знам, че не коментирате клюки, но клюката упорито сочи шестима министри ще бъдат подменени. Единия по обективни причини, защото отива евродепутат, говоря за Искра Михайлова.
Поставките за промени в кабинета са на лице и вероятно няма да се ограничат само до тази служебна причина. Може да става дума за слухове обосновани или не, аз няма да ги коментирам, защото за мен на преден план стоят резултатите от досегашните действия в отделните сектори, новите задачи, които се поставят и оттам вече мнението на министър-председателя и на ръководствата на партиите, които подкрепят правителството, дали и в кои сектори са необходими такива допълнителни промени.
Впрочем, много са причините, за да се получат тези резултати на евровота, но все си мисля, че една от големите причини се съдържа в политиката, поведението, постиженията или непостиженията на кабинета от самото начало. БСП спечели много сериозен вот на доверие миналата година с обещанието си. Аз съм свидетел как десни мои познати гласуваха за БСП, защото БСП обещаваше, че ще направи пълна ревизия, сериозна ревизия. Ревизия обективна и честна на управлението на ГЕРБ. Такава ревизия обществото не видя, господин Стоилов. Защо?
Съгласен съм с вас в констатацията, че БСП получи висока подкрепа, близо 1 милион избиратели на миналите парламентарни избори, и тези очаквания бяха преди всичко за промяна не само по отношение на управлението на ГЕРБ, но и на натрупаните през последните 20 години проблеми в нашата страна. Ние заявихме тогава необходимостта и желанието за радикална икономическа и социална промяна, но явно на тези избори много от нашите предишни избиратели, освен самия характер на, разбира се, европейските избори.
Това не го изключвам, че...
Това е повече риторика за това, че въпреки стабилизационните и коригиращите мерки не се чувства осезаема промяна и не се вижда толкова ясна перспектива за подобрение, за достоен живот на всички в България. А вече тук добавям и другото, което казахте, че за изминалата една година, въпреки обещанията, въпреки заклинанията и въпреки някои предприети действия, има много малко конкретни резултати, които да са казали какви са нередностите, злоупотребите в определени сектори и още по-малко техните носители, което говори, че може би в България за тези десетилетия и администрацията е такава, и правозащитните органи, и негласното желание никой може би да не стигне твърде далеко, защото това може да се върне към него в следващ период. Но така или иначе, ние платихме сметката и поради тази причина.
За втори път масрафа, както се казва, го плаща БСП. След тройната коалиция, ДПС с нищо не усети промяна в електоралния си състав. Този път също нищо не усеща, а и двата пъти БСП намалява своята електорална база. Не е ли вече ясно, че очевидно подобно сътрудничество дразни електората на БСП?
Да, очертава се рецидив, но аз бих искал да разделя до някъде въпроса.
Да.
Според мен ние не трябва да стигматизираме, да заклеймяваме ДПС като специфична партия. Даже мисля, че този тип промени като че ли дават по-малко отрицателно отражение. Те могат да бъдат и по-лесно преодолени. Ние всички живеем в България, всички групи от населението трябва да се чувстват приобщени, включително към управлението. Но всъщност има две други причини, които се асоциират с ДПС, но те не са заради характера на партията, а заради част от начина, по който тя се възприема. Едното е, че БСП не получи достатъчно признание на тези избори като мандатоносител, което означава, че тя не е дозирала правилно своето участие в управлението и е допуснала други да се възприемат като почти равностойни, въпреки че те все пак са в позиция, която обикновено така налага да се говори за партия, която е основа на управлението, за младши партньор в него. В случая това разграничение за много от хората не е било убедително, за да решат те, че БСП е партията, на която трябва да залагат. И другото е, че ДПС, нали, използва много по-ефективно своето участие в управлението. Тук не говоря дори за други неполитически методи, които се практикуват вече от редица партии, а говоря за това, че от всяко управленско действие те изличат максимален обществен и политически ефект, което даже трябва да им бъде признато като мултиплициращо за мотивацията на техни избиратели.
И умеят нещо, да го разкажат.
Когато свършим, ние даже когато го свършим, от него не виждаме винаги резултатите. Т.е. да бъдат така оценени и възприети от хората, че те да ги отдадат на тези, които са ги инициирали или реализирали, и тези, които ще се ползват от тях.
Впрочем, за отношенията с ДПС в контекста на властовите ресурси, които реализират от една страна, те от друга страна, вашите структури отдавна ви обръщат внимание.
И въпросите са на всички нива, и на национално, и на местно, така че те трябва да бъдат разглеждани в взаимната им зависимост. Разбира се, основните отговорности падат върху нас, хората от централното ръководство, защото то трябва да дава импулси, то да коригира и да бъде и в някаква степен пример, нали, за това, което изисква от останалите, за да се постигнат тези цели.
Прехвърчаха искри между вас и Сергей Станишев, защото вие казахте, че необходима актуализация на задачите, необходимо е към следващи избори да се отива с ново ръководство. Той ви обвини, че не говорите във времето и в ситуацията. Сега няма да ви разпитвам как ще се развият отношенията между вас двамата. По-важно за нас избирателите е да знаем от тук нататък какво правите вие на Позитано 20 и какво правят вашите избиратели. Много важно, защото както ДПС започва да говори за невъзможността правителството да изпълни своя мандат, нещата с предсрочни избори се приближават сякаш.
Не, аз мисля, че в момента има готовност от страна на двете партии, които подкрепят правителството, да се търсят решения, така, които да го стабилизират и да подобрят неговите действия. Въпрос е обаче дали ще се намерят достатъчно пресечни точки, защото ние сме в една много противоречива ситуация. От една страна, изборните резултати показаха, че БСП не трябва да допуска отстъпление от своята лява политика, от тези групи, на чиято подкрепа разчита. И в този смисъл ние даже трябва да дадем една по-ясна насока на управлението от тук нататък. От друга страна обаче, самите резултати засилиха позициите на ДПС и отслабиха тези на БСП, така че в чисто политическия диалог между тях могат да се окажат проблемите още по-сложни, но мисля, че ако ние искаме заедно да продължаваме напред, този факт трябва да бъде отчитан, тъй като не би следвало на всяка цена да се правят компромиси, а да се разберат и проблемите, които ние трябва да решаваме, защото само тогава, нали, това участие във властта, не само с ползите, но и с неговите отговорности, може да продължи и то да бъде коригирано с оглед и на резултатите, които ни дадаха изборите. А по отношение, аз няма да подмина въпроса ви за дискусията, да я наречем, между председателя и мен. Вярно е, че те някак започна публично, преди ние още да сме направили анализа, но динамиката на събитията е такава, затова едва ли тя позволява просто да изчакаме поредното заседание на Националния съвет. Сега не искам да споря дали моя часовник избързва или негове изостава. Важното е БСП да запази своята първостепенна политическа роля и да не се превърне въпреки дългата си история в поредната партия на прехода. Но аз не искам наистина повече публично да заобучавам този спор, защото хората достатъчно чувствително реагираха на разделението между и сегашния лидер на БСП. Аз не искам да поставям партията и нашите привърженици в подобна ситуация. Сега наистина имаме да решаваме важни задачи и дано да бъдем на нивото на тези задачи.
Проблема, господин Стоилов, е в това, че докато си сверявате часовниците помежду си, часовника на държавата страшно бърза напред. И не знам дали ще ви изчака вие да направите задълбочените, необходимите и така нататък анализи.
За мен е времето е динамично и ние тези трябва да ги дадем както по отношение на партията, така и на управлението, разбира се, в необходимата поредност, защото сега спешните въпроси са управленските, а другите имат възможност да намерят своето решение в самия ход на развитието на този процес, за да не се достигне допълнително отслабване на нашите позиции и възможностите да постигнем това, което в крайна сметка засяга повече хора.
БСП е печелила и губила вотове, но за пръв път се изравнява с една етническа малка регионална партия. Нека да не забравяме, че...
Не за първи път. Спомнете се едни от миналите европейски избори, тогава даже между трите партии...
Да, ДПС за известно време беше първа.
Бяха много малки дистанциите. Сега, разбира се, такива аналогии не ни вършат кой знае каква работа. Но ние трябва да избегнем пред повторенията на случаите, когато след европейски избори сме претърпявали и по-тежки поражения на национални избори. Затова сега е важно и в управленски, и в партиен план наистина да се действа критично, разумно и в някаква степен смело, за да могат да се поемат тежестите в тази много трудна ситуация, в която се намира.
Искам малко да хвърлям око към европейската левица, защото дълго време се твърдеше от социолози, политолози и всякакви експерти на европейско ниво говоря, че идва нова лява вълна. Започнаха тези изводи с встъпването в длъжност на Оланд, но сякаш с неговия крах започна и обратното течение, намаляването на лявата вълна.
Виждате ли, обикновено проблемите, натрупаните проблеми от финансовите ограничения, от отслабване на социалните функции на държавата, от кризата в икономиката, повишава очакванията към левите партии. Това в някои случаи им дава шансове те да стигнат до властта и наистина в Европа за изминалите няколко години, това е било отчитано и на форумите на ПЕС, от трима има 12 премиери от средите на левицата или подкрепени от нея. Но виждате ли на европейските избори, колкото и да е голямо отстъплението на Народната партия, тя все пак остава първа политическа сила. И аз направих справка, мисля, че в около 6 държави само партиите от семейството на европейските социалисти и социал-демократи са първи, да. А в двойно по-голям брой случаи са партии членки на Европейската народна партия, което показва наистина, че тази в някаква степен надигаща се лява вълна не е била достатъчно оползотворена. И ако трябва да направя обобщение, тъй като ние сме темата за радикални леви реформи в Европа и в България, и другото е коригиращи мерки. Аз се опасявам, че начина по който сега ще се формира следващата Европейска комисия, вероятно ще ни отправи към този минималистичен вариант за отделни корекции в досегашната политика, да, а не за тази дълбока европейска промяна. Отделен въпрос е след 5 години дали това няма да изостри още повече кризата в Европейския съюз, защото ако говорим за най-печеливши, въпреки че те не са групирани в едно семейство, вота за националистическите и популистските партии ги изведе до трета политическа сила, колкото и нехомогенна да е тя, но това бяха реакциите на много от европейците на тези избори.
Впрочем, това доста усложнява сега и воденето на една обща политика от Европейския съюз, избора на различни изборни длъжности, въобще предстоят тежки...
Навлизам в тази
преговори, да.
Там вече има хора, които непосредствено са включени в нея, но аз казвам каква е моята прогноза, как тази твърде пъстра и противоречива картина, вероятно ще доведе до съюз на, да ги нарека, умерените проевропейски партии, но това няма да направи твърде различна Европа в следващите години, именно поради тази причина.
Заговори се, че всъщност немския модел ще бъде използван и в Европарламента. Накрая на разговора не мога да не ви попитам за прословутия преференциален вод на евроизборите. Отново БСП...
Той се прилага в този вид почти за първи път. Тук явно има комбинация между предпочитания, между случайни фактори. Така че това още повече усложнява политическия пейзаж, защото естествено засяга и статуса на отделни личности в листите. Но мисля, че това е само така допълнителен фрагмент, който наред с другите проблеми повдига и въпроси. Но смятам, че сега на преден план трябва да се изведат неотложните социално-икономически въпроси, не поредните упражнения за промяна в изборните правила.
Възможно ли е коалиция с АБВ накрая, да ми кажете?
Аз мисля, че след това разделение, което настъпи, тези отношения са твърде проблематични. Наистина този ефект се постигна, не толкова с подкрепата за АБВ, колкото с това, че техните действия и остра критика, като хора, произлизащи от средите на БСП, изглежда отблъсна доста много избиратели, които не подкрепиха нито Коалиция за България, нито АБВ. Сега те чувам, че се преориентират вече към следващите парламентарни избори. Може би тези 4% им дават някакви очаквания, но и този нов проект не постигна кой знае колко много с своя дебют, нали, поне на фона на гръмките така цели, които се поставя. Затова аз мисля, че резервите трябва да бъдат в подобряване на състоянието на БСП и повишаване на нейното влияние, защото някак тези коалиционни разговори станаха твърде много и мисля, че това е една от причините за сегашното състояние на БСП да разчита повече на поне част от хората в миналите години на някакви партньорства, а не на резервите, които има самата партия след своите избиратели.
Много въпроси още има, но ще ги задавам в други разговори. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия и на парламентарната група на Коалиция за България.